Taigi šiandien sveiki gyvi, kas sveikia, yra ir sergančių, tai tegu pasveiksta, kiti jau į pabaigą pasveikimo ir ateinantį antrą gavėnios sekmadienį, A metuose skaitysi Mato Evangelijos 17 skyrių, 1-9 eilutės girdėsime ateinantį sekmadienį.
Po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui, viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia 3 palapinės, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Dar jam tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiauti juos ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolį kniupsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė, kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė, niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių.
Girdėjome Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Ne naujas tekstas, žinomas ir girdėtas ir atsimainimo, Jėzaus atsimainimo istorija, Jėzaus atsimainimo šventė švenčiame rugpjūčio 6 dieną, bet jeigu yra galimybė nešvęsti, nešvenčiame, nes mes ir šiaip jau daug švenčių nebešvenčiam. Kad jos bažnyčios kalendoriai yra, dar nereiškia, kad jos ką nors mums reiškia. Kaip jau sakiau, dažniausiai tai vienuolynai arba uždaros bendruomenės, jiem liturginė kalendoriaus šventė reiškia, kad jų maistas bus geresnis, darbo bus mažiau, altoris bus puošnesnis, o mūsų kasdienybėj mes to liturginio kalendoriaus švenčių taip stipriai nebejaučiame ir tai neįtakoja. Buvo laikas, kada bažnytinis kalendorius įtakojo visuomeninį kalendorių, tai jeigu yra pas poną kapelionas, Ir yra aišku, kad tai yra šventė, tai tada ir pona švenčia, ir kapelioną švenčia, ir tada visi pono tarnai, ar kas jau ten visa kita, irgi atitinkama, irgi turi šventę. Tai šiandien tų nei pono, nei kapelionų tiek daug nėra. Ir kartais, tai atsimainimo šventė, bet ta evangelija, kurią girdime toje dienoje, jinai čia gavėnios antras sekmadienis suskamba ir įdomu kodėl. Ir klausime, pirmą klausimą, kas galėtų būti pagrindinė mintis šito teksto, apie ką šitas sekmadienis ateinantis. Sesi praeitą kartą, tai iš karto grįžusi kitą dieną jau padarė namų darbus ir sakė, aš turiu 3 variantus, jeigu jį neužmiršo. Bet tai čia žinote, čia kaip šiais laikais vaikam mokykloje ABC pasirinkti nelabai, taip jau gerai ten ir ūkdo, ten gali, žinai, strelites mėtyti, pataikysi, bus gerai, nepataikysi, nieko tokio. Tai viena iš tų 3 tik tai sesė galim pasakyti. Nėra nesvarbu, bet tikrai nepagrindinė mintis. Aha, čia tokie drausminanti aplinkybė, mes prie jos dar grįšime, ji yra svarbi, bet ji nėra pagrindinė tema. Ir čia aš žinau, ko jūs visi bijote, pačių akivaizdžiausių dalykų, bet šį kartą pakol kas esat pastebėję, kad aš nelinkęs kaitalioti ir tai, kas akivaizdu, ir yra akivaizdu. Pagrindinė tema yra, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, arba vertimas naujas, jis sako, su kuriuo man gera, klausykite jo. Ir tai yra žodžiai, kuriuos mes praeitą kartą bent jau studijose girdėjome. Kodėl? Kas atsimena, kodėl mes šitos žodžius girdėjome praeitą kartą studijose, trečiadienį. Mes skaitėme Jėzaus gundimą, kuris yra ketvirtas Mato Evangelijos skyrius, atsiverskime. Atsiverskime ketvirtą skyrių. Ir Jėzaus gundimas, tai ką mes praeitą sekmadienį girdėjome ir ką prieš tai nagrinėjome. Ir prieš tai paskutiniai žodžiai yra Jėzaus krikštas, trečias skyrius, 17 eilutė. Ir kas nors perskaitykite.
O balsas iš dangaus prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi.
Aha, ir jau mes tarsi jau girdime temą, bet tada pasižiūrėkim 17 skyrius, kur toli Evangelijoje, vėl pasigirsta tas pats balsas, tačiau žodžiai ne tie, ne visiškai tie. Aha, tą kartą nesakė jo klausyti, nes Jėzus nieko dar nesiruošė kalbėti ir dar neaišku, kuo būtų pasibaigęs jo visas gundimas ir išbandymas ir taip toliau, bet dabar mes jau esame Evangelijos, sakykime, nebe vidury, bet daugiau į pabaigą, jau link Jeruzalės keliaujame. Ir čia balsas jau sako, klausykite jau. Bet matysime, kad tas klausimas jis turi tokią aplinką, kuri ne visiškai tam dėkinga ir ta aplinka yra kartu ir mūsų gyvenimo aplinka. Grįžtame į 17 skyrių. Ta istorija daugiau apie tai, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, negu apie tai, kas Jėzus yra kaip Dievo sūnus. Šita istorija, šita evangelija yra mums duodama šitą antrą gavėnio sekmadienį, ne išsiaiškinti, kaip Jėzus atsimaino ir paaiškėja, kad jis yra Dievas. Jo dievišką tapatybę, identitetą mes jau apkalbėjome praeitą kartą, nes jį bandė visaip sugriauti arba kažkaip tai sumaišyti šetonas gundimais. Ir Jėzus išliko, jei tu Dievo sūnus, tu gali tą ir tą daryti ir taip toliau. Ir tada mes girdėjome, kad tas mūsų Dievo vaikų identitetas, ta tapatybė yra irgi, ką bando šetonas sugriauti pasaulio žodžius. O kodėl jum tikintiesiam taip nesiseka? O kodėl vadinasi, kažkokie ten melagiai ar dar kokie nors, laimi viską, o jūs su savo dorybėm, su savo tikėjimu liekate tokie apgailėtiniai ir vos neantrarūšiai ir taip toliau. Bandymas kažkaip tai išmušti tą tapatybę mums kaip pagrindą iš pokojų. Bet šitą sekmadienį netapatybės klausimas yra sprendžiamas, nors labai tiktų tai temai. Tai Jėzaus atsimainimas, ta šviesa, kurią jis suspindi, ir tas balsas, kuris patvirtina šitas mano mylimasis, dar kartą užtvirtina tai, ką velnės tarsi bandė sugriauti. Bet ar mum tai svarbu? Ar mes čia taip jau dabar abejojam tą Jėzaus tapatybę? Ne. Šitame etape mums ne tiek svarbu Jėzus, kiek svarbus mes patys santykyje su Jėzumi. Taigi tai yra istorija, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu. Petras, Jokūbas ir Jonas, va tuos tris mokinius, pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną, užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Kitur verčia privačiai. Reiškia, tai nebuvo viešas veiksmas, tai toks buvo, kasdienis, jiem ne kasdienis, bet kitiem nematomas, ne kažkoks tai ten žurnalistais apsistatęs simbolinis veiksmas, kurį ten reikia visiems matyti. Ir nusivedė tą ratą, kuris yra vidinis ratas. Ir tam ratui atskleidžiama vidinės tiesos apie Jėzų. Ir dabar truputį apie tuos ratus. Pasišnekėkime čia iš kito egzegeto. Pirmiausia, ant kokio kalno? Ant aukšto kalno. Ir Mato Evangelijoje 16 skyrius veiksmas vyksta, Jėzus nuvyksta į Filipo Cezarėją, o tai yra šiaurinė Izraelio pažadėtosios žemės dalis virš Galilėjos ežero, kur yra Hermono kalnas ir ten baigėsi, ten yra šiaurinė Izraelio arba pažadėtosios žemės ribą. Ir ten yra aukščiausias kalnas toje vietoje, Hermono kalnas, kurį mes paskutiniu metu, kai buvome, bandėme pasiekti, bet tikrai buvo aukštas, saulė nusileido ir mes nebespėjome. Ir tikrai labai aukštai pakyli ir pakyli virš debesų, realiai virš debesų. Jeigu debesi žemiau, tai kalno viršūnė dažniausiai, kuri yra snieguota ir visokia kitokia. Tai va, tai ar ant šito kalno nusivedė, nes pagal tai, kur veiksmas vyksta, tai būtų netoli to kalno ir žinom, kad į tą kalną dar reikia užlipti. Ar ant Taboro kalno, kuris yra jau arčiau Galilėjos ežero, labai graži tokia, vadina kalno, bet iš tiesų labai graži slėnyje esanti kalva. Aukštesnė nei mūsų Čičinskas, jau čia sakyti nereikia. Bet kad tai būtų kalnas, tikrai nepasakytum. Labai graži kalva, Taboro kalnas. Ir ten tradiciškai yra skaitoma, kad yra Jėzaus atsimainimo vieta, nes viršuje yra du vienuolynai, vienas vakarų, lotynų apeigų, tai yra mūsų katalikų, o kitas ortodoksų, graikų apeigų. Ir ten yra pastatyta bazilika, ir bazilika yra pastatyta taip, kaip pavaizduota čia scenoje. Pagrindinė nava su tokia labai gražia aukso ten visokia mozaika yra Jėzus, o tada yra šoniniai bokšteliai, vienas yra Mozei skaitas skirtas, o kitas Elijui ir gražiai tą tokį trejetą vaizdinį bando atkartoti. Kas įdomiausia, kad kur aš sakiau, kad tai nėra per aukštas kalnas, nėra visiškai tiesa. Jis netrodo toks aukštas, kada žiūri iš slėnio žemyn. Bet kada į jį kylė arba turi pakilti ir pakylė, ten atsiranda tas Jezreelio slėnis, kuris yra pačioj, susidaro toks kampas, kad atrodo, kad tu tikrai labai aukštai esi. Ir kai mes buvome praeitą lapkritį, ar ne, su kunigais ir arkivyskupu Lionginu važiavome, nuvykome į Taboro kalną, užlipome, viskas gražu, vyksta šventos mišios bazilikoje viduj, ir dangu pradėjo sakyti pamokslą, monsinjoras Latožą atrodo, jeigu neklystų, ir dangus pradėjo maišyti su žeme. Užėjo tokia audra, buvo tamsu, buvo juoda, buvo vadinasi baisu, žaibavo, trankėsi, kas ten tik nesidėjo, o mes savo gražiausiai mišiavojam, ten žvakės dega, šviesos, tas visas kliautas toje vizijoje, tai tada aš supratau, kad teko man vidiniai kažkaip persiorientuoti, kad Taboras irgi gali būti šitos scenos vieta, nes gamtiniai tie visi dalykai tikrai vyksta. Toliau. Ta vidinė mokinių ratą. Ir yra trys, nežinau kaip išversti tuos ratus, bet galim sakyti, galbūt ratai tokie. Tai pirmasis ratas Jėzaus mokinių yra 70 mokinių ir tai yra Luko Evangelijos 10 skyrius 17 eilutė. Pasižiūrėkime. Luko Evangelijos 10 skyrius 17 eilutė kažkas.
72 sugrįžo. Aha.
Taigi tas ratas 70-72 atitinka išėjimo knygą 24 skyrius, 1 eilutė, 9 eilutė, skaičių, čia tik pasižymėkim, nerašysim, skaičių knygos 11 skyrių, 16 ir 24 eilutė. Mes Senajame testamente randam tą skaičių 70. Ir Naujajame testamente vienoje vietoje randame, kad Jėzus išsiuntė 72 mokinius po du skelbti ir visą kitą. Tai čia vienas ratas. Tas toks, sakyčiau, tas plačiausias. Tada yra antras ratas, 12. Jėzus pasirinko 12. Čia yra antras ratas. Mato Evangelija 19 skyrius 28 eilutė. O Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau jums pasaulio atgimime. Kai žmogaus nusėdės savo šlovės sostę, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir paaiškina, kodėl 12. Todėl, kad išrinktoji tauta buvo padalinta į 12 giminių ir išdalintos to žemės, tačiau viena giminė neturėjo paveldo, tai buvo Levio giminė, kunigų giminė, kuri gavosi kaip 13 giminė, Tačiau, jeigu skaito Senąjį testamentą, ten vieną giminę nebepasakysiu, kuri tiek nusidėjo Dievui, kad nunyko, ir galiausiai Levio giminė, ypač kai nebebuvo šventyklos, perėmė tą 12 giminę. Taigi, pradžioje buvo tarsi 12 oficialių ir viena kunigiškoji, o paskui kunigiškoji užėmė tos vienos nunykusios, iš tiesų susijungusios genties ir vis tiek mes išlaikėm 12 genčių. Tai apaštalų irgi yra 12, teisti 12 ir tada apreiškimo knygoje, nebepasakysiu tiksliai žodžių, bet mes irgi matom tą viziją, 12 ten sostų, 12 akmenų ir taip toliau. Tai čia yra tas jau artimesnis ratas. Ir tada pasirodo yra dar artimesnis ratas. Tai yra trejetas. Ir tas trejetas karts nuo karto išlenda. Ir dabar žiūrėkime, kokią sąsają šito trejeto Petras, Jokūbas ir Jonas randame Senajame testamente. Jos yra labai svarbios ir labai gražios. Antroji Samuelio knyga, 23 skyrius. 13 eilutė.
Kartą per pjūtį 30 pavadų trejetas nuėjo pas Dovydą prie Adulamo Olos. O filistinų būrys buvo pasistatęs stovyklą Refajų slėnyje.
Taigi kartą per pjūtį 30 vadų vardu trejetas nuėjo pas Dovydą. Dovydas karalius, Dovydas vadas. Ir dabar skaitykime, ką šitas trejetas atliko Dovydui.
Dovydas buvo kalnų tvirtovėje, o filistinų įgula Betlėjuje. Dovydas aistringai kalbėjo, o kad man kas duotas gerti vandens iš Betlėjo šaltinio prie miesto vartų. Tada anie, trys galiūnai, įsiveržė į filistinų stovyklą, pasiėmė vandens iš Betlėjo šaltinio prie miesto vartų ir parnešė jo Dovydui. Tačiau jo gerklis nenorėjo ir išpylė liejamąją atnašą viešpačiai. Tiesaugo mane viešpats tarėjas, kad aš tai daryčiau. Argi galiu gerti kraują vyrų, kurie statė savo gyvastį į pavojų. Užtat jis jo ir negėrė. Tokie buvo trijų galių žygdarbiai.
Pasaulinės lyderystės forume, kai buvo konferencija, tai vienas iš kalbėtojų, nebeatsimenu kuris, kai pagrindinį tekstą buvo paėmę šitą istoriją, Dovido ir tų trijų vadų istoriją. Taigi Dovidas kariauja su Filistinais, Filistinai užėmė Betliejų, pasistatė ten stovyklą ir ateina va, tas trejetas, jo artimiausių, patikimiausių vadų, ištikimiausių, lojaliausių. Ir jis tarp kitko pasako, žinote, kaip mes kartais pasakom, o kaip aš norėčiau dabar to vandens išgerti iš Betliejaus, ypač kai negaliu, kaip aš norėčiau. Kai galėjau, tai nei ten galvojau, gėriau, negėriau, nesvarbu. Bet tada, kada negaliu, užsinoriu tokių, žinai, dalykų, kad neklausk. Nu, pelenų trečiadienį. Nu, kasgi čia yra pelenų trečiadienis? Negali mėsos valgyti, reikia pasniką. Nu, viešpatė mano, kankinių diena yra. Atrodo, gi kitas dienas ir pavalgyti užmiršti ir negalvoju. Bet tą dieną, kai jau reikia nuo ko nors susilaikyti ir žinai, tai į laikrodį žiūri, tai į šaldytuvą žiūri, tai į svarstyklę žiūri, ar čia buvo jau tie du dideli, ar čia tas vienas mažiukas, ir kada, kaip čia, kas, tai Dovydas pasako. Ir užmiršta. O jie išgirsta, jie girdi. Ir jie naktį įsiveržia į tą stovyklą, pasėmė to vandens ir atneša jam gerti. O taip pat tai kūnai, ar nesakysite? Va čia tai jau moka įlysti. Nu ir kas keiščiausia yra, Dovydas išpylė vandenį ant žemės. Kur tai matyta, bet žiūrėkit su kokia intencija. Kaip aš galiu gerti kraują? Jis suprato, kad šito vandens kaina yra jo ištikimiausių vadų kraujas, gyvybės, kuriomis jie rizikavo, kad parodytų ir patvirtintų jam netikėtai. Tai buvo toks nevisiškai Dovydas to tikėjosi, lojalumą ir ištikimybę. O tas yra labai svarbu ypatingai su spaudimu laike. Kada mums sunkiausia, mes geriausiai suvokiame, kas yra mums ištikimiausi ir lojaliausi mūsų draugai. Ką jie padaro, kaip jie išbūna su mumis ir kaip jie parodo tą savo ištikimybę ir lojalumą. Tai va čia tas trejetas. Tas trejetas. Kuri Jėzus pasirinko. Ir aš irgi pagalvoju, nu mes visi turime tokius žiedus ratus aplinkui save. Turime šeimos narių, sakykime, artimiausias čia ratas yra, tada turime kaimynų, bendradarbių ar kolegų, ar dar kažką. Ir yra šiaip kažkoks tai pažįstamų ratas, kuriame mes nesam visiškai abejingi, bet jis yra svarbus, bet jis nutolsta. Aš parapijoje turiu personalą, yra žmonės, su kuriais aš kasdien vienai par kitaip susiduriu. Yra pastoracinė ekonominė tarybos, su kuriomis aš sprendžiu reikalus, yra tas, sakykime, 12 ratas, tas didesnis. Ir tada yra tie parapiečiai, kurie kas sekmadienį lanko, atsiliepia, girdi ir klauso, jie yra tas 70, kurie kartu esame ir vykdome. Taigi visi tą kažkokį tai ratą turime ir čia yra šitas ratas, kurį Jėzus pasikviečia ant to aukšto kalno. Toliau. Tai, kas labai svarbu, pirmiausia, turi būti pasidalinta ir suprasta artimiausiam rate. Juk yra visokie ministrai, yra patarėjai, yra kažkokiam rate pasitariama iš pradžių, arba patikrinama ta tiesa, arba aptariama, ir to nereikia bijoti, ir to nereikia vengti. Kartais parapijoje būdavo dalykų, kada iš manęs reikalaujama informacijos, kurios aš dar negaliu atskleisti, ji nėra skirta dar. Visuomeniai nėra skirta išeiti už ribų, tai yra kažkokia tai komercinė, profesinė paslaptis, kurią aš turiu laikyti, kad tam tikrų laikų atėjus, aplinkybėm pasitikrinus, tada galime paviešinti. O iš jūsų tada irgi prašiau, kaip parapiečių, pasitikėjimo, kad tai, kas yra svarbu, mes jau žinome, kad tikrai bus pranešta. Į aukštą kalną pakilti link susitikimo su Dievu. Ne į Dievą atsitrenkti kaip kokį kelmą ar kibirą nukritusi į žemę. Kartais susidaro įspūdis, kad prie Dievo dienų jis čia nusileido, tapo žmogumi ir tada ėjome blimti kelmą į kibirą atsitrenkę. O, Jėzus, žinai, ką tu turi man pasakyti? Nieko panašaus. Bet su juo susitikti, tam reikia abipusių pastangų. Dievas turi nusileisti, žmogus turi šiek tiek pakilti. Reikia kažkiek tai pakelti žvilgsnį nuo savo kažkokios tai kasdienybės, nuo skaudulio ir sakyti, kur tu esi, kad man neatsiliepė arba noriu, kad man atsilieptų. Kaip aš sakiau, pakilti, paliekant kasdienybės lygumą. O toje kasdienybėje, žinote, visi medžiai gali pradėti atrodyti vienodį ir visi įvykiai ir visa kita. Taip pat. Dievas gyvena neprieinamoje šviesoje, kuri akina. Jis atsimainėjo akivaizdoje, veidą sužibo kaip saulė, drabužiai tapo balti kaip šviesa. Dievas gyvena neprieinamoje šviesoje, šviesa iš šviesos, dieva iš dieva, šviesa iš šviesos. Kuri akina ir akinanti šviesa yra kas? Tamsa. Labai daug šviesos apakina žmogų ir iš tiesų keista paradoksas. Didelė šviesa tampa tamsa mūsų akims arba akims, kurios nepaėgia to šviesos priimti. Taigi Dievo šviesa Jėzuje nusileidžia ir yra prigesinama, kad būtų mums pažini. Jėzus yra Dievo šviesa. Jėzus yra Dievo veidas, į kurį mes žmonės galime ir turime drąsiai žiūrėti. Dievas iš Dievo, šviesa iš šviesos, bet Jėzaus šviesa neapakina. Nes ji yra pridengta žmogiškumo. O žmogiškumas, mes sakėme, pagrindinė savybė yra ribotumas. Taigi Dievas prisimdamas žmogiškumą apribojo save ir savo šviesą, kad jos kiekis mūsų neapakintų. Tada kas ten atsitiko? Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas ir kalbėjosi su juo. Mozė ir Elijas yra kalno žmonės. Abu savo misijas gavo ir patvirtino ant Sinajaus kalno. Čia vienas iš tų biblinių kalnų, kuris yra Egipte, ant kurio aš dar nesu buvęs. Labai trokštų apsilankyti ir Egipte ant Sinajus kalno, bet kartu ir Jordanijoje, nes dabar, kai skaitau šventai raštą Senąjį testamentą, labai nemažai įvykių atsitiko tarp Jericho ir Jordano ir už Jordanės. Ir mes žinome, kad nuo Jericho tiesi link Jordano eina kelias ir kad ten dabar yra Jėzaus pakrikštyjimo vieta, Jono krikštytojo vieta, kuri netgi buvo kitoje Jordano pusėje. Jėzus perbirdo per Jordaną ir Jonas stovėjo kitoje pusėje, negu dabar, kad mes stovime. Bet ten kitoje pusėje šiuo metu yra Jordanijos valstybė. Ir ją patekti reikia turėti vizą ir yra kariuomenė, kuri stovi Jordano vienoj pusėje Jordanijos kariuomenė, kitoj Izraelio kariuomenė, kad nebūtų galima persikelti. Tai va tokia istorija. Abu buvo kalno žmonės. Jie lipa į kalną, kad sužinotų, kaip reikia elgtis kasdienybės lygumoje. Mozė užlipa į kalną, mato degantį krūmą ir taip toliau, ir Dievas Mozė sako, žinai, dabar reikia ir sakyk, aš esu Izraelio ir Jokūbo Dievas. Kur reikia sakyti? Ten, sako, tiem žemai esantiem. Nu, sako, aš kalbėti nemoku, aš dar ko nors nemoku ir taip toliau, bet ten, žinom, įsisprendė. Įgauti naują, taigi jie lipa į kalną, kad sužinotų, kaip reikia elgtis kasdienybės lygumoje, įgauti naują perspektyvą, naują matymą. Užlipame į kalną, kad galėtume naujai matyti. Ir jeigu brolis seseris tikrai netitrūkstame nuo kasdienybės, niekada niekaip, mums dinksta proporcijos, jeigu galime tai pasakyti. Ir mes pradedame sureikšminti nereikšmingus dalykus ir nureikšminti reikšmingus, nes kažkaip taip, kaip į kelmusi viską ir kibirus trankomės, ir nebesuprantam, kas tikrai yra gyvenime svarbu ir verta mūsų laiko ir pastangų ir nervų, o kas ne. Mokiniai mato, kad Jėzus kalbasi su Moze ir su Eliju. Ir kai jie mato Moze ir Eliją, ką jie mato? Jie mato, kad Jėzus, jų mokytojas, kalbasi su įstatymu Tora Moze. Nes Moze yra įstatymas, Moze yra Tora. Penkiaknygė, kur jau žydams šventas dalykas. Ir taip pat kalbasi su didžiausiu pranašu Eliju. Bet lygiai taip pat kalbasi su tais dviem asmenim Senojo testamento, kurie nemirė ir kurių bent jau nemirė taip, kaip mes, kad pažįsta mirti, ir kurių kapo nėra. Mozė kažkur tai ten, ale buktai kažkur palaidotas buvo, bet nieks nežino. O Elijas buvo paimtas į dangų. Ir vėl nežinom, kur jis pasidėjo. Taigi jų mirties aplinkybės yra tokios irgi keistos, kur jie kalbasi apie, kas laukia Jėzaus Jeruzalėje, laukia mirtis, ir tai Jėzaus mirtis irgi bus netradicinės kažkoks tai dalykas, ir jie tarsi tą atliepia. Taigi, kas įdomiausia, kai žiūri Petras, Jokūbas ir Jonas į visą šitą sceną, jie mato, kad Jėzus nekonfliktuoja su tais Senojo testamento didžiaisiais autoritetais. Jis su jais nesibara. Jie jį nebara, nesako, žinai, Jėzau, kokius tu čia nesąmonės įsidirbinėjai, ką tu čia šneki ir taip toliau apie Mesiją. Ir jie mato, kad pagarbiai Mozė, pats Mozė ir pranašas Elijas kalbasi su jų mokytoju Jėzum, kurį jie mėgsta ir žino ir gerbė, bet iki galo nėra žinios, kaip ten su juo yra ir kas ten baigsis. Petras su džiaugsmu reaguoja į visą šitą vaizdą, jis suprato, kad čia, žinai, jau čia gerai, čia labai gerai. Ir aš esu va šito, va, su kuriuo Mozė ir Elija šnekasi mokiniais, aš Petras, ir sako, viešpatė, jei nori. Tai pasižiūrėkite, kaip jis tą pasako. Viešpatė, gera mums čia būti, jei nori, aš padarysiu čia tris palapines. Šiaip tai Petras neskuba su viešpatė titulu ir neskuba Jėzui pataikauti. Šitoj vietoj kažkas su Petru darosi. Petras jau supranta, kad gal reikia čia dėl Jėzaus pasistengti. Ir jau pavadina jį viešpačiu, nes jeigu jau tu tarp Mozės ir Elijo, tai tikrai jau nebesėilinis, tai jau ponė, gerbiamasis, malonusis ir visoks kitoks liežuvių paploninis. Ir kita tada, jei jau nori, tai jau padarysim, nes Jėzus nesakė, kad jis nori. Čia jau Petras, žinai, pasisiūlo nubėgti į Betliejų ir atnešti vandens. Čia jau yra ta truputį tokia, nu, kaip sakyti, politiškas ėjimas iš Petro pusės. Čia jau Petras kažkaip supranta, kad Jėzus yra kažkas ir su juo reikia elgtis atitinkamai. Petras geriau supranta, kad Jėzus ne šiaip kas, jeigu su juo kalbasi tokie autoritetai, o dar tas spindintis veidas ir drabužiai. Nu, žinote, tad bendras efektas jau yra. Žiūrėkite. Didybė visais laikais buvo stengiamasi pabrėžti spindesiu. Aukso, brangiakmenių, drabužių, prabangos. Spindi, sako prabanga. Spindi, žinai, kažkuo tai. Tai jau spindi, tai jau ne koks eilinis, ne koks moškė ten ar kas nors. Čia jau suprask, jau čia jau daiktas. Bet kitą kartą, žinodami, kad tai simboliai, kuriais galima išreikšti didybę, kartais jais pasinaudojame išreikšti didybę, kurios nėra. Čia galbūt į tą aš ir norėjau pasakyti daug kalbėdamas, kad kartais pasiduodam pagundai parodyti tai, ko nereikia. Tai, ką galime, bet tikrai nereikia ir taip toliau. Tuštybė, vat, kaip užsiminė. Petro planą užtikrinti Jėzaus pokalbį su Moze ir Elyju. Nu, Petras taip susižavėjęs, kad, nu, tai jūs ilgiau čia šnekėkitės. Ir pastatysim palapinę, bet vėliau pasakysiu, yra kita priežastis, kodėl Petras nori tų palapinių. Ta Petro planą sugriauna pats dangus. Užeina debesis ir balsas iš dangaus ir ten visai kiti reikalai prasideda. Tas Petro įnašas indėlis, kuris čia nusprendė, kad jis čia irgi pakoreguos veiksmą, nuėjo niekais, Dievas toliau veikia taip, kaip jam reikia veikti, debesis uždengia ir balsas prabyla. Susitikimas įvyksta ir mes sakėme, pakilo į kalną susitikimui. Įgauti matymą, įgauti naują perspektyvą, susitikimui su kuo? Su Dievu. Ir tada nusileidęs debesis yra irgi tas patvirtinimas. Ne tik Jėzus šviesa persimainiusi, bet ir balsas, kuris patvirtina, kad tai mano mylimasis sūnus, kurio geriuosi klausykite jau. Susitikimas įvyksta, tačiau mokiniams reikia išgirsti ir suprasti, ne ką Jėzus kalbasi su Moze ir Elyju, o tik tai, ką sako Jėzus. Jukite, kalbasi Jėzus, Moze, Elijas, apie ką jie ten kalbasi, tai statysim palapinės, taigi jie netilės tuo metu, tai prieisim arčiau, gal ką nugirsime, ir va taip būdami, kaip sako, įvykių centre sužinosime, kas čia per šnekos. O balsas iš dangaus sako, ne. Jums visiškai nereikia žinoti, ką Jėzus šnekasi su Moze ir su Elyju. Jums nereikia žinoti. Vienintelis dalykas, ką jums reikia žinoti ir išgirsti, ir klausytis, yra tai, ką pasakys Jėzus. Ką sako Jėzus. Truputį dar prie to grįžim. Jis yra naujoji sandora. Jis yra naujasis įstatymas. Jo klausykite. Mums svarbu pažinti Senąjį testamentą, bet kad galėtume jį tinkamai interpretuoti, reikia Naujojo testamento, reikia Jėzaus Evangelijos. Ar galima būti krikščionimi, niekad neskaičius Senojo testamento? Galima. Nes Senąjį testamentą mum interpretuoja pats Jėzus. Bet kad mes galėtume labiau įvertinti ir suprasti Jėzaus žodžius arba suprasti, iš kur gimsta ta žodynas, ta terminija, ką jį reiškia, mes einame į Senąjį testamentą, kad suvoktume, o kodėl Jėzus naudojasi tais įvaizdžiais, o kodėl Naujame testamente tokie stiprus ir paveikus yra tie simboliai. Juk tiem, kurie klausėsi Jėzaus, nereikėjo grįžti skaityti Senojo testamento. Jie jį žinojo. Jie puikiai žinojo, apie ką Jėzus kalba, ir, bet mes, kurie jau nebesam tos kartos, mums reikia tas jungtis pasidaryti ir suprasti, kad nu, Jėzus ten nebriedu šneka, kad tai yra atliepimas į to meto žinojimą, Senojo testamento žinojimą, viltis, pažadus, tikėjimą, kuris augo ir buvo užaugęs per Senojo testamento laikmetį. Pranašų knygas ir visas kitas. Jėzus yra daugiau negu Dievo įstatymo davėjas Mozė ar jo pranašas Elijas. Jis yra paties Dievo sūnus. Taigi Petras ir kiti mokiniai gerai daro, atsiverdami Jėzaus norams, bet reikia daugiau. Jau pradeda suprasti Petras ir ten Jonas Jokūbas, kad Jėzus yra kažkas čia labai rimto. Ir jau Petras jau visų trijų vardų pataikauja. Jei nori, mes čia palapinės pastatysim, dar kažką padarysim. Bet paskui mes žinome, kad tai, ką Jėzus iš tiesų nori, tai jie neskuba daryti, balamutai. jie primeta Jėzui, ką Jėzus turėtų norėti ir mums čia būtų patogu. Bet tą, ką Jėzus nori, tai nebūtinai puola daryti. Ne ką balsas sako, juos išgąsdina, bet pats balsas. Juk balsas sako, šitas mano mylimasis sūnus, jo klausykite, o jie parpuola ant žemės iš baimės. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti, labai įsigandė. Ne tai išgirdę, ką balsas pasakė, bet išgirdę balsą. Nes tai taip netikėta. Dievas savotiškai gąsdina savo kūrinį, ypač savo kitoniškumu, visišką nepriklausomybę nuo kūrinio. Ką kūrinys supranta susitikęs kūrėją, kad jis kūrėjui visiškai gali būti nereikalingas. Taip kaip jis atsirado iš kūrėjo laisvos valios, taip jis jo gali ir nebūti, jis neturi jokių teisių priversti kūrėją, jį laikyti, jį mylėti, juo rūpintis, juo būti. Ir tas gąsdina. Tai, ko mes negalim sukontroliuoti, mus gąsdina. Pirmą kartą pasireiškęs paauglio savarankiškumas arba kažkas iš pradžių suglumina ir gąsdina, tai kaip čia dabar bus? O tada nurijus šitą pirmą baimės piliulę, tada supranti, kad bus taip, kaip susitarsi. Kad jau reiks pradėti kalbėtis ir reiks pradėti argumentuoti kitaip, negu todėl, kad aš taip sakau. Reiks pradėti eiti į dialogą ir tartis ir taip vystysis gebėjimas spręsti ginčius, gebėjimas eiti į kompromisą, gebėjimas nusileisti. Ir tai reiškia, kad kita pakopa yra ne tik vaikui, bet ir tėvams ir auklėtojams su tuo vaiku. Ir mes turime tą asmens raidą, vystymąsi. Niekas negali matyti Dievo ir likti gyvas. Buvo toks supratimas Senojo testamento, ir jeigu skaitom Senąjį testamentą, netyčiom prisilietė prie kažkokios tai ten šakos, kuri lietė sandoros skrynią ir numirė. Nes negalima liestis. Tai yra šventas dalykas. Tada, kai Mozė buvo ant Sinajaus kalno ir kalbėjosi su Dievu, kažkas prisilietė prie kalno papėdės ten kažkur tai ir irgi numirė. Tai jau buvo aišku, kad jeigu Dievas čia kažkur apsireiškė, kad Mozė liko gyvas, nu taigi jis Mozė, kad Elijas liko gyvas, taigi jis Elijas. Kad Jėzus liko gyvas, tai nu, pradedam suprasti, jis Jėzus. Nu, bet kad tie trys liks gyvi, tai šansų jau jiem nebebuvo. Jie manė, kad čia viskas. Čia yra pabaiga. Palapinių statyti nebereiks, reikia duobę kasti. Jėzus padeda kitaip priimti Dievo kalbėjimą. Priimti jį kaip meilę, kuri nori nesutraiškyti kūrinį savo didybę, bet iki jos pakilėti. Dievas nori nesutraiškinti kūrinį savo didybę, bet iki tos didybės, savo šviesos pakilėti. Žiūrėkite, kas atsitiko. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti labai įsigandę. Bet Jėzus, mes sakom, jau žinom, kas jis balsas pasakė, Dievo sūnus Dievas, priėjo, palėtė juos ir tarė, kelkitės, nebijokite. Kaip yra svarbu, kad Dievas iš tiesų prieitų prie mūsų. Ir dar svarbiau, kad mus paliestų. Kol mes esame kūne, mums neužtenka tik Dievo idėjos, kad Dievas mus myli, kad Dievas gerai. Mes kažkokiu mums suvokiamu būdu norime patirti, kad jis tikrai yra. Ir čia yra didžiausias tikėjimo išbandymas, didžiausia naktis, kurią tenka pereiti kiekvienam. Jis kažkaip tai nepuola veikti mūsų jausmų. Labai būtų gerai jį susitikti, va taip va, labas Jėzau, žinai, labas Gediminai, ką tu nori man pasakyti, dabar tai nuo dabar aš tave garbinsiu ir gerbsiu, bet jis kažkodėl taip akivaizdžiai, kaip tokia tikrovė realybė į mus neatsitrenkia. Ir filosofiškai galime vėl mąstyti, kad neatsitrenkia todėl, kad mus yra apsupęs oras. Tai, ką mes vadinam žmogišku orumu. Tai mūsų savarankiškumo, tai mūsų laisvės, tai mūsų apsisprendimo erdvė. Ir Dievas to mūsų orumo nepažeidžia. Mes kartais vienas kito orumą, tą orą aplinkui save, tą erdvę, tą pagarbos zoną, kurią turėtume išlaikyti, psichologiškai, verbaliai, fiziškai pažeidžiame. Bet Dievas ne. Jis labai subtiliai lieka prie tos mūsų ribos. Tačiau žinokite, kad mes ribas esam nusistatę labai skirtingai ir nebūtinai jos atitinka tikrovę. Kartais mes save pervertinam ir ribas pastatome kažkur labai toli, netikras ribas, įsivaizduojamas. Aš tai esu toks ir manęs yra tiek ir tada, žinai, blizgučiais apsikrauname, tai didybė dar užtvirtinti, jeigu kas turi abejonių. Ir tada matote, nu tai nustumėm ne tik Dievą, nustumėm visus kitus nuo mūsų tikrovės ribos, nuo susitikimo su kitu ribos. Ten, kur mes iš tiesų pasibaigiam ir gali prasidėti kitas. Tai mes tą nustumėm dar tolin. Ir tada niekas kitas, niekas realiai nevyksta. Nu, kokie pataikūnai, veidmainiai gal ten ir pasinaudoja tuo žaidimu, bet niekas, kas tikra, to žaidimo mus nežaidžia. Kitu atveju, mes praradę savivertę dėl kokios priežasties, ar dar kaip nors tą savo tikrąją ribą sustumėm taip giliai, jau taip giliai, kaip kokią žaizdą įsivarom į save. Bet tada, kas nori prie to žaizdos liestis, ar mes labai laukiame ir trokštame, kad kas nors paliestų savo pirštu mūsų žaizdą. Ne, mes dar labiau gužėmės, mes dar labiau slepėmės, nors iš tiesų ne ten mes esam. Tik mes kažkaip nusprendėm, kad mes ten esam. Ir kad galėtumėm tinkamai su tokiu žmogumu bendrauti, kažkaip turime padėti jam iš tos žaizdos išlysti. Tai nereiškia, kad žaizdos neliks, bet žmogaus yra daugiau negu žaizda. Ir jo orumo, ir jo vertės, ir jo laisvės, ir jo valios, ir jo apsisprendimo riba yra truputį toliau negu jo žaizda. Neapsigyventi žaizdoj, neapsigyventi priklausomybė, neapsigyventi kažkame, nesusitapatinti su tuo, kas yra tik dalis manęs. Tai mes vis tokioj, sakyčiau, tokiam blaškimėsi. Ir tada nenuostabu, kad nesusitinkam, nepatiriam Dievo, nes mes nesame tiesos momente apie save. Esame kažkokiam arba suvaidintam, įsivaizduotam, arba kažkokiam tai užspaustam, užaštrintam ir taip toliau. Dieve, taigi norime, kad jis prisertintų ir paliestų. Ir tikrai norime ir to prašykime, o kaip prisertins, kaip palies, tikrai žinosite. Bet negalėsite daug kam pasakyti, nes pradės jums čia sukti sakis, žinai, atsirado. Bet jeigu skaitytume, o tam ir turime skaityti šventuosius ir mistikus ir jų gyvenimus, suprasime, kad yra tokie tamsos periodai ir tarsi Dievo nekalbėjimo periodai, bet paskui kažkaip jį patiria, jį apreiškia, galų gale įgyjam kitą matymą ir įgyjam dar kitokią paaštrėjusią jauseną, kuri leidžia mums jį pajusti ir patirti. Dievas per Jėzų prisertina ir paliečia, ne kad sunaikintų, bet kad pakilėtų ir išgelbėtų. Tai Dievo meilės ir gailestingumo hesed veiksmas. Nes panašiai girdime šios dienos skaitinį pranašo Jonos. Nusintė Joną ir vadinasi, ką daro karalius ir visi Ninivės gyventojai. Puola į atgailą. Nes jie supranta, kad bausmė, kuri ateina per Jonos paskelbimą iš Dievo, yra natūrali pasekmė. Bus atotranka, atomušė, čia urnikas jau tą fiziką puikiai išaiškintų man. Bet vienu žodžiu, yra pasekmė ir Petras ir Jokūbas ir Jonas susidūrė su Dievo didybė, su Dievo šviesa, pamato savo ir menkumą, ir tamsumą, pagaliau galbūt ir savo kūrinišką ribotumą. Ir tada suvokė, kad jie nėra verti daugiau. Jeigu tikrai save teisingai vertina Dievo akivaizdoj, jie nėra verti Dievo. Jie nėra verti jokios didybės. Ni vienas mes nesam, Viešpatie, nesuvertas, kad ateitų mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Ir viena tai formaliai pasakyti, o kita tai tikrai jausti ir suprasti apie save, kad tai yra dovana, tai yra malonės dovana, tai yra begalinė laimė, kaip jis prie mūsų prisiliečia. Ir tai yra Dievo hezed, ištikima gailestinga meilė, atsiliepinti į mūsų tokią nuoseklę, sakyčiau, neištikimybę. Ne kad mes sąmoningai renkamės būti neištikimi visą laiką. Mes tiesiog, aptinkstame, suglepstame, vadinasi, kažkaip tai. Ir tada pradedame pasiduoti, sumaišyti, kur išbandymas, kur pagunda ir visokiam kitokiam dalykam. Jie negali žiūrėti į Dievą, bet gali žiūrėti į Jėzų, kuris vienintelis lieka mokyti ir vesti išganimą. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Ir čia yra toks jautrus dvasinio gyvenimo momentas, kokios reikia intensyvios patirties, kad suprastum, kad Jėzus nėra vienas iš alternatyvų. Kad Jėzus yra aukščiau visų alternatyvų. Ir jo tiesa, ir jo žodis, kad tai nėra, žinai, turgus, kuriame pasirenki. Pasaulis sako, gerai, tai yra viena iš tiesų, bet ne ta, ką Dievo žodžio šventas raštas sako. Jis veda iš baimės į meilę, nuo Dievo, kurio bijoma, į Dievą, kurį mylime. Valdyti galima baimę ir meilę. Baimę lengviau, meilę sunkiau, bet rezultatai skirtingi. Baimę valdyti yra lengviau. Garsiau sušukti, stipriau surėkti, tremti kunkščiu ir tu laimėsi tos akimirkos, tos dienos argumentą. Bet ar tu laimėsi to žmogaus širdį ir jo protą? Ne. Tu įsigysi priešą, tu dar įvarysi dar vieną kažkokį tai vynį į savo ir jo santykių kažkokį tai karstą. O tada meilė, kur yra sunkiau, ji pareikalaus daugiau asmeninės aukos, galbūt kažkokios tai nesėkmės, bet vienu metu ji gali būti tas argumentas, prieš kurį nebegalima atsilaikyti. Tai su visais bla 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 bla, tai kodėl tu mane pakenti, kodėl tu mane myli, kodėl tu neatliepi man taip, kaip aš esu nusipelnęs ar nusipelniusi. Tai va čia tas toks. Pirmas dalykas, kurio jie turi paklausyti, rezultatai skirtingi. Ir tada sako, jo klausykite ir lieka vienas Jėzus, kurio reikia klausyti. Nebėra nei Mozės, nei Elijo, nei nieko kito, nei debesies. Yra Jėzus, kurio reikia klausyti. Ir Jėzus dabar duoda jiems išbandymą. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems sakė, niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusio. Žinote, jeigu norite, kad visi sužinotų, tai pasakykit, kad niekam nesakytų. Nu, kaip ten suveikė mūsų ta prigimtis, bet jį kažkaip taip. Pirmas dalykas, kurio jie turi paklausyti, tai nepasakoti apie regėjimą iki tam tikro laiko. Užlaikyti paslaptį. Todėl, kad dar jie net nesupranta, apie ką jie kalba. Jeigu jie pasakos apie tą regėjimą, jie nesupranta, apie ką eina kalba. Jie nesupranta, kaip tas regėjimas yra susijęs su kuo. Dar toliau klausykim. Užlaikyti paslaptį. Geriau jau būtų nesakę. Būti apribotais, suvaržytais, nes čia jau yra suvaržymas, apribojimas, kaip Edeno sode, kaip rojuje. Mūsų laisvė turi turėti ir turi ribas, kuriomis Dievas patikrina mūsų klusnumą. Nuo visų medžių vaisius galite valgyti, bet nuo to medžio negalite valgyti, nes kitaip mirsite. Tik vieną nupiepusią taisyklėlę. Nekad neturi ką valgyti. Nekad dar kaip nors. Bet patikrinti tai uždeda ribas. Kitu atveju tu esi neapribotas. Ta viena taisyklėlė. Ir čia pasikartoja rojaus veiksmas. Vat nesakykite, kurį laiką šito regėjimo nesakykite. Jūs trys. Nėra lengva suprasti ir klausyti. Jėzaus, bet jo mokiniai neturi kito kelio. Nes Jėzus ten vienoj vietoj sako, gal ir jūs norite pasitraukti, kai jis ten pašnekėjo apie save kaip duona, Jono čia evangelija, aš duosiu valgyti savo kūną, gerti savo kraują, ir didžiulė dalis žmonių nuo jo pasitraukė. Tada Jėzus žiūri į savo tuos 12 ir sako, tai gal ir jūs norite pasitraukti, o Petras už visus, Petras, spokesperson, žinai, sako, Viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Čia tyra poezija tiesiog, čia taip gražu, kad gražiau nepasakysi. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Ir tada neužilgo, Jėzus skaitom 16 skyrius 21 eilutė.
Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turi eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras pasivadinęs jį į šalį ėmė drausti. Nieko gyvų viešpatė, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą. Eik šalin, Šetone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis.
Nu, čia tik tai jau susižavėjom Petro, kuris taip nuostabė viešpačiui atsakė, kad jau jis nesitrauks, nes turi amžino gyvenimo žodžius. Tada Jėzus pakalba, kas jo laukia, ir tada Petras pasivedėjęs į šalį, nugi ten jau iniciatorius, tai takda tą gerų darbų, sako, jokių būdų tau viešpatė taip neturi atsitikti. Ir girdi tada nebe tu Petrai uola, o ten eik šalin Šetone. Viskas tam pačiam skyriu, žinai. Jie gavo regėjimą, kad per daug nepasitikėtų savo mintimis, savo mąstymu, žmonių mąstymu, savo protu. Bet atsivertų Dievo minčiai ir mąstymu. Ir mes jau praeitą adventą tikriausiai esame kalbėję, kaip protas gali žaisti žaidimus su mumis. Ir kad tikrai mes esam protingos būdybės ir visa kita, bet perdėm protu pasitikėti negalim. Ypatingai, jeigu tas protas yra formuotas tik žmogiškojo mąstymu. Jeigu niekada negavom Dievo žodžio išminties ir tiesos, mes galime labai nugribauti į šalį. Taigi, atviri ir tam, ką Jėzus kalba apie kančią, mirtį ir prisikėlimą, kaip Dievo sūnaus ir jo mokinių sekėjų mūsų kelią. Nepasitikėti, bet atsiverti Dievo minčiai ir mąstymui, ir išlikti atvirais tam, ką Jėzus kalba apie kančią, mirtį ir prisikėlimą, kaip Dievo sūnaus ir jo sekėjų mūsų mokinių kelią. Kad Jėzus turi kentėti, mirti ir prisikelti, aš jau sutinku ir nebesiginčiu. Ir Dieve jam padėk, nes jo kančia ir mirtis išganinga. Bet kuo toliau čia studijose sėdžiu, arba ruošiuosi jom, kad jum galėčiau pristatyti, ką tekstas sako, tuo labiau pradedu įsitikinti, kad jeigu kalbam apie mokinystę, neišvengiamai tai yra ir Jėzaus mokinių kelias. Ir mes esam kviečiami į kančią, į mirtį, į prisikėlimą. Vienokių, kitokių lygmenių ten ir taip toliau. Ir šitoj vietoje aš pradedu nervuotis. Jūs tai ne, tikriausiai, jums viskas gerai, jūs čia priima tą kaip savaime suprantamą dalyką, tai ko mes čia sėdim, jeigu ne kartu su Jėzum kentėti. O aš, žinokite, taip jau nepatogiai jaučiuosi tą girdėdamas. Gyvenimas vyksta kasdienybės lygumuose. O sekmadienio kalno Eucharistijos spindesys padeda nepamesti Dievo perspektyvos ir vilties. Duoda drąsos įsilaisvinti iš baimių ir jėgų, dvasios jėgų ištverti. Mes kiekvieną sekmadienį lipame į kalną, į Eucharistijos spindesį, kad išgirstume ne pasaulio, o Dievo mintį ir jo perspektyvą. Kad neprarastume per savaitės kasdienius rūpešius ir visą kitą, kad nepasimestume, kas yra mūsų tikroji viltis, kas yra mūsų tikroji tiesa, kas yra tas mūsų tikrasis pamatas. Ir aš sakiau, sekmadienį šabas, ta kitokia diena, sekmadienį švęsk, atitrūkti nuo kasdienybės lygumos. Kad nebūtų visos dienos nuo pirmadienio iki sekmadienio vienodos. Kad mes turėtumėm 6 dienas darbo ir klapato ir sumaišties ir visokių kitokių dalykų ir džiaugsmų, bet sekmadienį ieškotumėm kažko kito, kažkokios atgaivos. Ir stengtumės išlaikyti tą ritmą ir kaip galima nesuplakti, nes šiandien yra susiplakę. Šiandien šventę galim turėti belekada, kasdienybė gali irgi tapti belekas. Kažkaip tai tą ritmą išlaikyti. Ir tam reikia jau tokių valios pastangų. Labai gražu, kad perskaičiau, šiandien buvo viskupų posėdis čia kovo 2-3, kad jie kalbėjo, diskutavo, kažkokia Europos Sąjungoje yra iškelta idėja, projektas, kad būtų draudžiama sekmadienį dirbti. Nedirbama diena sekmadienis būtų viso Europoje, nedirbtų parduotuvės, nei Ražausko, nei Maksimos, nei kokios kitos, kad tikrai žmonės galėtų progą atitrūkti nuo kasdienybės lygumos ir pabūti su... Tai tada siūlymas yra, kad, nu, sakykime, čia. Nedirbtų sekmadienį, jeigu nebūtų klientūros. Nu, bet tai, kad mes atei į bažnyčią, norim visus reikalus susitvarkyti ir apsipirkti ir taip toliau, ir taip toliau, tai tai aišku dirba. Bet kažkur jau yra aptikę. Ten prie prisikelimo bažnyčios Kaune tikriausiai labai gerai sekėsi tą reikalą užjudinti žmonėse ir nebepirko. Tai yra uždėta ant parduotuvės didžiausia ženkla sekmadienį -20% nuolaida, jeigu perkiesi sekmadienį. Tai matote, kokios iš tiesų jėgos veikia dėl, atrodo, tokio elementaraus suprantamo dalyko, kad galėtumėm pabūti su šeima. Arba tie dalykai per Kalėdas, per Velykas, kad nedirbtų. Nu, tai čia, sakykit, ar ne mūsų išpindėjimas, o kitas dalykas, kad kiti žmonės net nežino, kaip švęsti tą šventę, jie namuose jiem nesibūna, tai jie eina šliaužyti tartų lentynų vadinasi ir ieškoti kokio nors, nu, žinai, žaislo, nu, akim ar kažkam kitam, nu, toks. Bet kažkas dirba. Kažkas dirba. Aha. Gerai, toliau. Toliau ir į pabaigą. Grūdinamės. Kad sekmadienį einame, kad tų jėgų ištverti perspektyvą. Grūdinamės. Simuliuojame kosmosą, ruošiamės didžiai kelionį, kad neprarastume. Ta sekmadienio eucharistija, kodėl tokia brangi. Dabar dar keletą tokių papildymų. Čia jau praėjo. Aha. Pasirodo, Mozė ir Elijas, va, kaip sakiau, vieninteliai Senajame Testamente, kurie kalbėjosi su Dievu tiesiogiai, ir kalbėjosi keista ant to paties Sinajaus kalno. Tai Mozė išėjimo knyga 24, 15, 18. Čia tik pasižymėkim, bet neieškokim. Ir Elijas kalbėjo pirmą karalių knygą 19, skyrius 8 eilutė. O dabar va čia, kur man patiko, kodėl Petras pasiūlė pastatyti palapines. Jei nori... Padarysiu čia tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. A kur Petrui, Jonui, Jokūbui ir šuniui šuns būda, kad saugotų visą tą reikalą, aš iš pasijokiu, nepasirodo. Pastatyti palapines, kad apsisaugoti nuo Dievo spindesio. Nuo to šviesos, nuo to veido, nuo tų drabužių, kurie neapakina, bet vis dar akina ir kad truputį būtų patogiau. Tai pastatau palapines, čia Jėzus už vienoj palapiniai, čia kitoj Mozė, kitoj Elijas ir jūs ten šviesuliai spinduliuokite ir netrukdykit mumus ten ant to kalno ieškoti gervogių, ar ko jau ten galim ieškoti. O ar mes nenorime pastatyti bažnyčių ir jose uždaryti Dievo, kad kasdienybėje nereiktų su juo susidurti ir jo bijoti? Tu, Dieve, ir jūs, klebone, ir jūs, bažnyčia, likite ten, kur jūs esate ir nesikiškit nei į visuomeninį jokį gyvenimą, nei kur nors kitur, nes religija yra privatus reikalas, privataus dalykas ir čia prašom nediktuoti, kaip mes turime gyventi ir ką mes turime daryti. Iš kitos pusės, mes patys uždarėm sekmadienį bazilikos duris, bet neuždaryti nereikia, kaip taip šniūrai einame, taigi kurgi ten, negi uždarysi prieš nosį kitam. Sekmadienį į pavakarę ten čikštraftų ir iki šeštadienio, jeigu nėra laidotuvių, kaip ir turėtų būti Krekenavos pakaina. Ni Dievo, ni klebono be reikalo nesusitiksi. Nes erzina, kažkaip toks nepatogumas gaunasi. Toj kasdienybėj nelabai norėtume, kad viešpats vaikščiotų ir maišytųsi, tegul tupi kokioj palapiniai ir laukia, kol jam paskirsime tą laiką. Aš šiek tiek šaržuoju, bet suprantame, kad mes daugiau mažiau turime pagundą tai pasielgti. Suskirstyti, kas kur turi būti, ir nelabai trokštame, kad kažkaip tai ten toje kasdienybėje, nes kai pradeda Dievas kasdienybės reikaluose maišytis, tai gali viską sumaišyti. Šešias dienas tu Dieve duok taip, kaip mum išeina, o septintą eisim pasirokuoti, kas galėtų būti kitaip. Nu ir jeigu tu negali padėti, tai nors netrukdyk. Tai va, bet jis nori toj kasdienybė vaikščiai. Debesis. Kai užeina debesis, dabar nebesimato, jau dėl akių problemos nėra. Atsiranda kitas dalykas, pradeda balsus girdėti. Kas yra baisiau, matyti ar nematyti ir girdėti balsą? Ir esam pastebėję, kad kai siaubo filmuose arba filmuose kūrė tokią įtampą, tokią nepatogumą, kažkokią tokią baimę keliantį dalyką, dažniausiai girdime balsą, bet nematome, kas kalba, iš kur sklinda, nes negalime įvertinti balso turėtojo, ar jis mum priešas, ar jis mum grėsmi, ar mes galėsime su juo susitvarkyti. Taigi balsas yra savotiškai gąsdinantis dalykas. Ir tada šitą baimę įveikė Jėzaus prisilietimas, kur aš tikriausiai numirčiau. Žinai, užsikniaubęs, iš baimės sustyręs, nežinau, kaip Jėzus turėtų prisiliesti, kad man neįvyktų širdies infarktas. Tai tas baisumas, kuris čia kalba, kurio aš negaliu įvertinti, dar prie manęs prisilietė. Čia truputį tokios pigios psichologijos, bet kažkaip, kai jis prisiliečia, širdies infarktas neįvyksta. Ir dar padrasinantys žodžiai, kelkitės, nebijokite. Tas susigūžimas, tas nusilenkimas, tas savęs suspaudimas, kad aš būčiau saugus ir kuo mažiau užimčiau vietos ir kam nors neužkliūčiau ir visa kita, jis nėra mūsų tikroji būklė. Ir Jėzus prieina ir sako, kelkis, ir Jėzus sako, drąsos nebijok. Suklaupimusi, kai mes prieisim katechezei tą mišių vietą, kada reikia klauptis, aš daugiau pasakysiu, jeigu nėra klauptukų, neskubėkite klauptis. Eucharistijoje mišiuose klupėjimas yra truputį kvepia mum viduramžių laiku, kada mes garbinome švenčiausią sakramentą, bet nedalyvavome pilnai mišiuose. Mes stebėjome ir buvome neverti tos komunijos, kurią kunigas priimdavo, ir būdom verti labai retai, ir tai buvo vos neteisiųjų apdovanojimas ir visa kita. Realiai liturgijoje, pirmojoje bažnyčioje, ankstyvojoje bažnyčioje nėra klupėjimo. Ypač sekmadienio Eucharistijoje, nes kiekvienas sekmadienis yra mažosios Velykos. Mes švenčiame tai, kas mus išlaisvina iš mūsų baimių, tai, kas mus išlaisvina iš mūsų menkumo, tai, kas mus išlaisvina iš mūsų vergystės dvasios. Tai vadinasi, ir tas išlaisvinimo būdas, tai yra, aš stoviu. Klupėjimas yra, kad aš esu pasiryžęs, tarnauti, bet ar realiai šiandien tarnavimo nuostata yra klupėjimas. Gavėnios laike tai gali būti tokios atgailos, nes mes suklumpame prie klausyklos angelių, mes Mes nuodėmė mus yra taip pažeidusi, mes esam taip sumišę, kad nebegalime tvirtai stovėti nei savo žinojime, nei savo supratime, nei savo tiesose, nes jos mus atvedė į tam tikrą akligatvį. Ir tada suklupimas yra tokio dvasinio ir fizinio pripažinimo savo silpnumo ženklas. Mums reikia, kad kas pakilėtų, tai mišiose vėl tampa tokios atgailos nuotaika. Ir vėl, kaip sakom, nesuvertas viešpatė, kad ateitų. Bet kartu yra ir slėpinio pagerbimas, mes taip simboliškai sureaguojame į tai, kas vyksta tokiuose paprastuose pavidaluose vyno ir duonos, kur tampa Kristaus kūnu ir krauju pakilėjimo metu, mes sureaguojame į tą atsimainimą, taip kaip Petras ir tie mokiniai. Jie įsigasta slėpinio akivaizdoje. Jie supranta, kad čia nėra eilinis pavalginimas, išgerimas ir dar tokių paprastų dalykų. Nu, gal vynas ten nepaprastas, nu, bet jau tą duoną atleiskit. Esu valgęs ir skanesnės. Tai ne. Bet tu suvoki, kad esi kažko labai didingo akivaizdu ir tada ta klupėjimo. Bet apie tai išnekėsiu, kai būsim katechezai. Labai jautriai reikia su tuo klupėjimu elgtis. Bet to čia šalta ir saugokim sąnarius, nebent ką nors pasidedat po apačią, taip turiu. Vėl pastebėkite, kad senosiuose bažnyčiuose, bazilikose, kur mes nueinam, ar ten yra lomkos kokius. Ne, Romoj lankykite visą kitą. Ne, nėra, liturgijoje nebūdavo niekur ten. Neįsėdima, nueikit pas ortodoksus. Ten yra keli soliukai, babitėm keliom atsisėsti, jeigu jau jos nebeištveria tos liturgijos. Bet visa liturgija yra stovima, yra atliekama stačiomis. Tai čia kita tema. Jėzaus prisilietimas ir tada žodžiai. Nepasakokit niekam apie regėjimą iki, kol žmogaus sūnus prisikels. Ir čia yra toks praktiškas patarimas. Nekalbėkite, ko nesuprantate. Kiek iš mūsų gali drąsiai kalbėti apie savo tikėjimą? Reikia, bet nedaug kas gali. Reikia kalbėti apie tikėjimą, bet nedaug kas gali. Tai dabar mes jau, po 4 studijų metų ir visa kita, aš manau, kad vis tiek jau esam prakutę ir kažką jau galime ir paaiškinti, ir reikia paaiškinti. Reikia baigti Evangelijos mokyklą, kad galėtum iš tiesų kalbėti apie tikėjimą. Tačiau galima ir nekalbėti, baigus Evangelijos mokyklą. Taip kaip nekalba Marija ar Juozapas. Ar šventasis Pranciškus Asyžietis, kuris sako, skelbkite savo tikėjimą ir jeigu tikrai jau nebegalite kitaip, naudokite ir žodžius. Skelbkite savo tikėjimą, bet jeigu nebegalite kitaip, panaudokite ir žodžius. O mes vėlgi turime pagundą pradėti nuo žodžių, Ir nebenuėti iki gyvenimo, iki asmeninio liudijimo. Ir man atrodo, kad gerai yra ir kalbėti, ir aš džiaugiuosi, sakau, nugirdęs tam tikrose nebažnytinėse aplinkose, kad žmonės kalbasi apie tikėjimą ir ypatingai džiugu, kada aš girdžiu, kad jiem yra atsakoma informuotai, kad jie ne kažkokiu mitu arba kažkokiu tai neteisingu žinojimu lygmenį dalinasi. Bet iš tiesų pats paveikiausias dalykas man yra sekmadienį, kada aš atvažiuoju nuo upytės ir jeigu upytėje aš uždėlsiu su kažkuo tai ir jau būna apie 11:30 arba net vėliau į Krekenavą įvažiuoju. Matyti žmonės judančius link kalno, link bažnyčios. Čia ne žodžiai. Praeinančius pro visus turgelius, praeinančius pro visą aikštę, pro visą nusileidžiančius nuo daugiabučių kalno, einančius į bažnyčią. Čia yra liudijimas, čia yra kalbėjimas apie tikėjimą, čia yra sakymas, kad sekmadienis man nėra tik tai diena pamiegoti ar daugiau padirbti arba dar kažką yra ir tai. Bet tai kartu yra ir susitikimo su ta bendruomenė, su tai žmonėmis vieta. yra labai svarbus liūdimas, labai svarbus kalbėjimas, kurio reikia. Ir tada dar vienas egzegetas sako, Petras, jei nori, pastatysiu palapinę čia tau viešpatė, kitą Mozei, trečią Elijai. Ir egzegetas sako, nu, Petras, kai ką suprato, bet ne iki galo. Jis suprato, kad Jėzus yra nemaža šiška, jeigu jau čia Mozė su Eliju šnekasi, bet Jėzus nėra toks pat. Jis nėra lygiavertis nei su Mozė, nei su Eliju, tai nei palapinės jam reikia, nei galime pastatyti į tą pačią eilę. Jėzus yra visiškai kita. Jis pranoksta visus pranašus, visus Mozės, visą įstatymą. Ir Petras tarsi nori sulyginti tai, ko negalima lyginti. Ir tada mes žinome, Evangelijoje po regėjimo Jėzus lieka vienas ir balsas sako, ne jų klausykite, sako, jo klausykite. Mums tarsi supaprastina, ko mes turėtumėm klausyti, kur tos išminties ieškoti. Ir jo klausykite, tai yra Evangelija, Evangelijos žodis, ką šiandien ir girdėjome. Ateinantis trečiadienį skaitysime, nu čia išprotėti galima, žinokit, bus, bet nuostabi graži istorija. Ir kadangi jau ten yra tokia istorija, ten nebus tiek daug, nereiks kiekvieną eilutę aiškinti. Jono ketvirtas skyrius, 5:42 eilutės. Samarietė prie šulinio. Jono ketvirtas skyrius, 5:42 eilutės. Ten esu pasakojęs, kaip mes vienos piligrimnės kelionės metu Samarijoje buvom pasiklydę, ten įkliuvę to šulinį ieškodami ir visą kitą, ir buvom net senoje Samarijoje. Ir labai įdomi patirtis ir ta šulinis ir visa kita. Bet dabar, kai skaitau Senąjį testamentą, kur aš dabar tikriausiai karalių knygoje antroje esu, tai įsitikinu, kad mes buvom tada tokiam regione, tokio svarbumo regione. Ir tai, kad aplankėm senąją Samariją, atkastą Samariją, kuri buvo šiaurinės Izraelio karalystės sostinė, ir kiek ten karalių palaidota, ir kaip šiaurinės Izraelis, kaip pasidalino į Judo karalystę, pietinę su Jeruzalė ir šiaurinę su Samarija ir Asirijos ir visa kita, neišpasakytai svarbus tas kalnynas, Samarijos kalnynas, istoriškai jį aplankyti. Tai buvo didelių įvykių Senajame testamente ir Senajame pasaulyje vieta. Tai supratau kada, kai pradėti skaityti šventą raštą. Gal kokiu nors va greitų klausimų, reakcijų, išvalgų kažką tai, kažkas buvo namuose skaitėsi ir neštėjo ir atsinešėt ir... Ne, tokios auditorijos tai pavydėti reikėtų, žinai. Čia yra tas, žinote, tas toks pavojingas, gal kas turi klausimų? Matote, tas palapinės buvo galima pastatyti tik vienu vieninteliu būdu. Duodant apsiaustą. O apsiaustą būtų Petras nusiėmę savo, Jonas nusiėmę savo, Jokūbas savo ir tai būtų tapę palapinės pagrindų medžiaga. Nelabai. Nebent Petras nešiojo popiežiškus drabužius nuo pat pradžių, tai jau tada. Ja, ir ten, aišku, dar vieną sakau, ten nesvarbu. Gerai. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.